Nehemias, kapitulli 8. Atëherë tër populli u mblodh si njëri i vetëm në sheshin që ishte përpara portës së ujrave. I than pasaj shkruesit e Ezra të sillte librin e ligjit të Mojsiut, që Zoti kishte dhënë Izraelit. Ditën e parë të muajit të 7, prifti Ezra solli ligjin para asamblesë së burrave, të grave dhe të gjithë atyre që ishin të aftë të kuptonin. Pasaj lexoi në sheshin që ndodhet përpara portës së ujrave, nga gimi deri në mesditë përpara burrave, grave dhe atyre që ishin të aftë të kuptonin, dhe veshët e të gjithë popullit ndiqnin me vëmendje librin e ligjit. Shkruesi Ezra qëndronte mbi një tribun prej druri që kishin bërë për këtë rast. Pran tij ishin në të djathtë Matithiahu, Shema, Ananiahu, Uria, Hilkiahu dhe Maseahu. Në të majtë Pedajahu, Mishaeli, Malkiahu, Hashumi, Hashbadana, Zakaria dhe Meshulami. Ezra hapi librin në praninë të gjithë popullit, sepse rrinte më lart se tër populli. Sa e hapi, tër populli u ngrit më këmbë. Ezra bekoi Zotin, Perëndinë e Madh, dhe tër populli u përgjigj: "Amen. Amen." Duke ngritur duart. Pastaj u përkulën dhe ran përmbys me fytyrë për tokë përpara Zotit. Yeshua, Bani, Sherebiahu, Yamini, Akubi, Shabethai, Hodiahu, Maseahu, Kelita, Azaria, Jozabadi, Hanani, Pelajahu dhe Levitët e ndimonin popullin të kupton të ligjin, ndërsa populli rrinte në këmbë në vendin e ti. Ata lexonin në librin e ligjit të Perëndis në mënyrë të qartë, duke shpjeguar domethënien e ti, me qëllim që të kuptonin atë që lexohej. Nehemia, që ishte qeveritari, Ezra, prift dhe shkrues, dhe Levitët që e mësonin popullin, i than tër popullit: "Kjo ditë ishte interohet Zotit, Perëndis tuaj. Mbon mbani zi dhe mos qani." Tër populli në fakt, duke dëgjuar fjalet e ligjit, qante. Pasaj Nehemia u tha atyre: "Shkoni, hani, ushqime shumë të shijshme dhe pini verëra të ëmbla. Dhe u çoni racione atyre që nuk kanë përgatitur asgjë, sepse kjo ditë i është interuar Zotit ton. Mos u trishtoni, sepse gëzimi i Zotit është fuqia juaj." Levitët e mbanin në heshtje tër popullin, duke thënë: "Heshtni, sepse kjo ditë është e shenjtë, mos u trishtoni." Atëherë tër populli shkoi të hajë, të pi, të dërgoj racionet të varfërve dhe të kremtoj me hare të madhe, sepse ata i kishin kuptuar fjalët që u ishin shpjeguar. Ditën e dytë, krerët e shtëpive atërore të gjithë popullit, priftërin dhe levitët u mblodhën pranë Ezras, shkruesit, për të dëgjuar fjalët e ligjit. Gjetën të shkruar në ligj që Zoti kishte urdhëruar me anë të Mojsiut, që bitë e Izraeli duhet të banoni në kasole gjatë festës e muajt të 7, dhe në të gjitha qytetet e tyre dhe në Jeruzalem, duhet të përhapnin dhe të shpallin një njoftim në të cilin të thuaj: "Shkoni në mal dhe sillni andej degu liri, degu lastre, deg mersine, deg palme dhe deg me gjethe të dendura, për të bërë kasole, si që shkruar." Atëherë populli shkoi jashtë dhe solli degët, dhe ndërtoi kasolet, kush mbi çatin e shtëpisë të ti, kush në oborrin e ti, të tjerë në oborret të shtëpisë e Perëndis, në sheshin e portës e ujrave dhe në sheshin e portës e Efraimit. Kështu të asambleja atyre që ishin këthyrë nga robëria, ndërtoi kasolle dhe banoj në to. Nga koha Jozueut, bitë të nunit, e deri në atë ditë, bitë e Izraeli nuk ishin bërë asgjë të tillë, dhe që një gëzim shumë i madh. Ezra lexoi librin e ligjit të Perëndis çdo ditë, nga dita e parë deri në ditën e fundit. E kremtuan festën 7 ditë. Ditën e 8 pati një asamble solemne, siç e kërkon ligji.